From the conference center at Temple.
Avem ni fui benifingun nafingun na tu Temple Square City. Iti nu fi ona benifingun ni sekni tapa ta ona fa fa pulsa tu ni fingun na Jesu Kristi wal masanyan faran. Yara nam ni rupa no latin ni sei nu fi na fi om ni romana pa ifa na bon sipian rakta bon ya tam fingun na. Ar ni ira di va ton ni mbara pe ni fi na kafi na fi o Sandy C. Draper, Utah. Iti fam pitanam fanta di di aton ni Bonneville Communications. Mi fam kara na fanta sapeu fanta kiana tsura tana fam pisani zani amin'ny endriny hafa tsy nazona lalana dia voarara.
President
Henry B. Eyring, panotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters, fali miarabanareo izay amin'ity fivoriana faharoan'ny fionambeny fiangonana isaky ny tapatona fahavalopolonjato ity izay an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasany andro farany. Nangatan'ny filoha Thomas Simonson izay miay ity fionambe ity mba hitarika ity fivoriana ity. Miaraba koa an'ireo rehetra izay manatika eto izahay na izahay mandray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra na radio na internet, ary miaraba koa ireo izay mijery any amin'ny foibeny tsatoka any amin'ny faritra maro manerana an'izao tontolo izao ka manaraka ny fionambe amin'ny alalan'ny fampitana izany amin'ny zanabolana. Ny hira mandrety ity fivoriana ity dia ho ataon'ny ambaram-peon'ny fianakaviana avy ao Sandy C. Draper, Utah, eo ambany fitarian'ny rahalahy Timothy Workman miaraka amin'ny Linda Margetts eo amin'ny New York. Anomboka ity fotoana ity ny ambaram-peo amin'ny firahana ny hira ndao ry zanaky ny tompo. Ny vavaka fanokafana dia ho ataon'ny loholona Claudio D. Zivek avy ao amin'ny fitopolona.
Dear Father in Heaven, Ri rany malalana an-danitra. Feno fankasitrahana anao izahay no fahafahanay miaraka eto indray amin'ity fivoriam-be ity. Eo ambany fiahian'ny mpaminany Thomas S. Monson. Mangataka ny fitahianao izahay ho anasy ny vadiny, indrindra amin'ny fiainan'izy ireo. Ho an'ny Flo Irene sy Flo Kdorfa koa ary Flo Parker sy ny apostolinao. Mangataka anao izahay mba hitahianao ny misionera, ny mpikambana, ny zanak'izy ireo ihany koa. Misaotra anao izahay no zanakao Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany sy ny sorona izay nataony. Mangataka anao izahay mba hitahianao ireo izay mila ny fitiavanao sy ny fanampianao izay ao anatin'ny fotoana sarotra. Mba ampianao koa izahay mba afaka hamonjy ireo izay mila vonjy. Mba afantaran'izy ireo fa filazantsara no afahana miverina any aminao. Amin'ny fotoana rehetra eran-tany mba ahafahanay mahafantatra ny fiovana izay tokony ataonay eo amin'ny fiainanay, mba ahafahanay manaraka ny didinao. Taio izahay mba tsy hanadiny velively ny fanekena izay efa nataonay tamin'izay natao batisa. Tianay ianao raha any an-danitra. Te hoeo akaikinao izahay ho anatrehanao indray androany. Mivavaka amin'ny anarana masiny ny zanakao Jesosy Kristy. Amen.
the choir just sang.
Beautiful Zion, built above an emboaran peel. Nangatan ni flua monsono anke tinba hapafata tiro manapaye fanambuni. Siro fitupul line ni fond part atom ni fianguna namba utuanan. Aurien nizan, devona trawantigani yenni lo na Robert D. Hales, si Quentin L. Cook, awam ni college ni apostolo irwambin ful. Aurien ni latin ni zero, dien yeveka Richard C. Edgley, afiawam ni episcopa pia, nuan ulta latin wantik. Angatani sik, anuana ni Thomas Spencer Monson, amne mapam nan si payit, arpa nambaras, si filuan ni fingunan ni Jesu Christi, wanyul masan ni antfaran. Henry Bianrin nanu panotana voluan yawam ni fiatitina voluan, arti deu Frederick Ugdorf nanu panotana faru am fiatitina voluan. Yoroza manka sidaka aukaneo izan. Ramis Manuit, aukaneo izan kyo. Angatani sik anuana ni Boyd Kenneth Parker. Am ni mafiluan ni kolete ni apostolom bien fulwas. Ari anuana aniretu manara kiretu pikamba na om ni san kolete san.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil Anderson. Those in favor.
Any opposed may so indicate. It is proposed. And got on the Ramis Manuit Ava Kamano Isantio. Angatan Isitia, and of Soranani Lulna Spencer J. Condi, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, Ari Lance B. Wickman. Tamni na Picambana Zero Tawamni Kuleti Voluania Wamni Fitpul Layar Manita Zero Manapaifan and Buen Sutronon Angatani Sitia Neuyanku Soranani Lul Spencer V. Jones, C. Wolfing King H. Paul Tamni na Picambana Zero Tawamni Kuleti Faruam Fitpula Eurosete Yarakanewam Nizan Fisoranizan Tamniasa Fanpuna Matalans and the Fitani Zero Diava Kamaneuizan. Angatani sikia no fisauran ani Fernando Maluenda si Jose L. Torres tamni na fitupul line ni vandu patra zero yurusete yara kanu na imzan fisauran izan ti auka anu izan angatani sikia no anani Wensens Lau H. Svek u fitupul line ni vandu patra yurusete makasita kauka anu izan Ramis Fanuit, Afaka Manuizantu. Angatani Sitia Nuan, Iro Manapai Fanabuniaf, Irofit Pulani Vund Pata, Irofiaditin Vundana Fanapniaf, Arakisa Missi Ake Chin. Irose Makasida, Kambanuizan. Ramis Fanuit, Afaka Manuizantu. Ri Fulumasona can if I taquazi tidia, Nirai Feu Eros, I know fan one, Tatum, if we be Fion, Benifango Natamia Rule, so to see Narura Lassaran Bavim, Fan One Narusin, Fun One Rosini, Fan Lurantina Naru, Arn Vavacaro, Falisi Gatini, Yeno, and Nilol Niles.
Recently, I received a
Fau tiela corsete narai taratasi aftam nama kuira efana dijantima pulto nama ereo se tipkampani fengunatik. Nande fasaku buki mislu efcheni fila santara vitvitis mbauvakin. Awizwe tamfoluan de tena sata tamkun nanakacha natakacha ni fumbaftin masacha nare mormona tuini fafanam safid. Anampia kukungaman mas upet fui fui. Kago fats taka ni tikan tenwe fafanam safid. Nanden jeri rakpul na tamni internet yao amreo famaritana full si fapesana tenwe fafanam safid tsinisina irayaza maneo nevtsani ufanovana safid Mampianatra isika fa ny fahafahana misafidy dia ny fahafahamanao sy ny tompontsoa nomen'Andriamanitra mba hifidy sy anao araka ny nahimpontsika. Izany dia manana ny lanja lehibe eo amin'ny drafitry ny famonjena. Noho izany ny hafatsika mifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanalalana lehibe ny olondrehetra na hifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fambaboana sy ny fahefan'ny devoly. Ny toyny firana malaza iray dia mampianatra izany fitsipika izany amin'ny fomba mazava. Manatsafidy malalaka ny olona tsirairay ny safidy ny fiainany sy ny hoaviny, fanomena ny fahamarinana mandrakizay ka tsy misy antery ho any an-danitra any. Mba hamaliko ny fanontanian'ilay namako sy ny fanontanian'ireo lehilahy sy vehivavy rehetra dia mamela ianareo izara-bebe kokoa ny dikany hoe fahafahana misafidy. Talohany natongavantsika teto an-tany dia narosony ray any an-danitra teo anolohantsika ny drafitry ny famonjeny, drafitra iray mba hankanaisantsika ety an-tany sy handraisantsika vatana, afaka hisafidiny tsara amin'ny ratsy sy hivoarantsika ho tonga tahaka azy ary iaina iaraka aminy mandrakizay. Ny fahafahantsika misafidy, ny fahafahantsika misafidy araka ny nahimpontsika dia singa manan-danja eo amin'ity drafitra ity. Raha tsy misy izany fahafahana misafidy izany dia tsy ho afaka hanao ny ireo safidy tsara sy voatra isika, kanefa koa na dia misy azy izany dia mahafaka manao safidy diso ihany koa isika, manota ary manalavitra ny fahafahana iaraka amin'ny raintsika any an-danitra indray. Noho izany indrindra no nanomezana amin'ny mpamonjy iray mba hanonitra amin'ny fahotantsika sy hanavitra antsika raha toa ka mibebaka isika. Amin'ny alalan'ny sorom-panavotany tsy misy fetra dia nitondra ny drafitry ny famindram-po izy anefana ny fitakin'ny fahamarinana. Taorin'ny nandrosoany ray any an-danitra antsika ny drafiny dia nandroso teo aloha i Losifera sady niteny hoe, "Irao aho, avotako ny olombelona rehetra ka tsy isy olona iray ho very ko omeo ahy ny voninahitra ao." Lavan'ny raintsika any an-danitra izany drafitra izany satria nanaisitra ny fahafahantsika misafidy. Drafitry ny fikomiana izany ary avy eo Jesosy Kristy ny zanakana lain'ny raintsika any an-danitra izay mahalala sy nofinidy ny hatrany am-piandohana no nane hoe, "Rai eo, atao ane ny sitraponao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay." Izy no ilay mpamonjy antsika, ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Noho ny fikomian'ny Losifera dia niteraka ady izany. Samy nanana fahafahana ampiasan'ny fahafahany misafidy izay nomeny ny ray any an-danitra ny zanany tsika tsirairay avy. Ny safidy ny hanam-pinoana amin'ny mpamonjy Jesosy Kristy isika, ny anatona azy, anaraka azy ary anaiky ny drafitry ny ray any an-danitra ho an'ny tompontsoantsika. Kanefa nisy iray ampahatelo ny zanaky ny ray any an-danitra izay tsy nanana finoana ny anaraka ny mpamonjy ka ny safidy kosa ny anaraka ny Losifera na Satana izany. Ary hoy Andriamanitra hoe, "Ko satria ny komitamiko i Satana ary nikatsaka ny andrava ny safidin'ny olona izay efa nomeko izao tompon'Andriamanitra azy dia nasaiko nazerateny ambany izy." Ireo izay nanaraka ny Satana dia tsy nahazo ilay fahafahana andray vatana mety maty, iaina eto an-tany ary ivoatra. Vokatry ny fomba nampiasan'ny fahafahana misafidy dia namery izany fahafahana izany ireo. Ankehitriny ny any hery ananan'ny Satana sy ny mpanaradia azy dia ny akafanahy sy hamitaka antsika. Ny any fifaliany sy hasambarany dia ny anao izay hahatonga antsika ory tahaka azy ireo. Ny any fahasambarany dia rehefa tsy mankatòa ireo didin'ny tompo isika. Kanefa alaivo an-tsaina ny safidy ny anaraka amin'ny mpamonjy Jesosy Kristy isika tany amin'ny fiainana talohan'izao. Ary satria nanao izany isika dia nomena lalana ho ety an-tany. Mijoro vavolombelona aho fa amin'ny alalan'ny fanaovana safidy ny anaraka amin'ny mpamonjy toa izany amin'izao fotoana izao, izao tsika eto tany izao dia ahazo fitahiam-be mihoatra izany isika any amin'ny mandrakizay. Kanefa fantaro fa tsy maintsy misafidy ny mpamonjy isika amin'izany. Ny fiainana mandrakizay no iankinan'izany ary zava-dehibe ny fahafahantsika amin'ny safidy. Nandritra ny fiainany mpamonjy dia nampiseho antsika ny fomba fampiasana ny fahafahana amin'ny safidy. Fony izy zazalahy kely tany Jerosalema dia nisafidy tamin'ny mpankatoavana ny eo an-tranony rainy izy. Nandritra ny asafanompony dia nisafidy tamin'ny keriny hanao ny sitrapony rainy izy. Tao Getsemane dia nisafidy ny hiaritra ny zava-drehetra izy tamin'ny fitenenana hoe aoka tsy ny sitrapoko any ianao atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy any an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Teo amin'ny azo fijaliana dia nisafidy ny tiany fahavalony izy ka nivavaka hoe raiko, mamelany elo ny fatsifantany izay ataony. Ary avy eo dia navela irery izy mba fahantoko mampiseho fa nisafidy ho an'ny tenany izy sy ny asa izay nataony. Navela irery teo izy ary niteny hoe Andriamanitro, nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Ary hatramin'ny farany dia nampiasa ny fahafahany safidy izy mba aretiny hatramin'ny farany ka nahafahany teny hoe vita. Na dia efa nalaimpana tamin'ny zavatra rehetra tahakantsika azy izy dia nampiasa ny fahafahany amin'ny safidy ny ho mpamonjy an-trano izy tamin'ny safidy sy ny asa rehetra izay nataony. Dia ny amahany fatoran'ny ota sy ny fahafatesana ho antsika. Ary vokatry ny fiainany tonga lafatra dia nampianatra antsika izy fa rehefa amin'ny safidy ny hanao ny sitrapony ny raintsika any an-danitra isika dia voaharo ny fahafahantsika amin'ny safidy. Mitombo ny fahafahamanao eo anylohantsika ary mivoatra isika. Hita any amin'ny soratra masina izany famarinana izany. Namoy ny fananany rehetra i Jôba nefa dia mbola nitoetra tamin'ny finoana izy ary nahazo ny fitahiana mandrakizay avy amin'Andriamanitra. Nandositra tany Ejipta i Josefa sy Maria rehefa avy nahazo ny fampitandremana avy amin'ny anjely ary dia avitra ny fiainam-pamonjy antsika. Nanaraka ny fampianaran'i Moronay i Joseph Smith ary tonga ny famarinana tamin'ny Lonny. Ary rehefa manaraka ny Kristy isika ary mitondra ny anarany eo amintsika ary manaraka ny mpanompony dia mandroso ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Eo amin'ny fiainantsika dia tokony ho tadintsika foana fa rehefa tsy mitandrina ny didy isika ary ny fampirisihan'ny fanahy masina dia miaina ny fahafahantsika ary tsy afaka mandroso isika. Rehefa namona ny rahalahiny Kaina ary nitiny any Satana bebe kokoa dia tsy afaka nandroso intsony izy. Tamin'izaho mbola tanora dia nianatra aho fa tamin'izaho mbola kely dia nahazo nianatra lesinao ary rehefa niaraka tamin'ny raiko aho dia nandrafitra ary tsy afaka tafavoaka tao amin'ny trano anankiray aho satria nidy daholo ilay trano ary tsy nahita lalana mivoahana aho. Rehefa tsy mankatòa isika dia tafahitsika ao anatin'ny zoritrano ary tsy misy lalana miverina intsony. Ary dia mila lalana lehibe izany. Tsy mora ny miverina amin'ny tompo kanefa ilaina izany. Rehefa mahazo ny mahatakatra ny fahafahany fangatahana famelan-keloka isika dia afaka mitandrina ny didy. Rehefa miaino ny teny fahendrena isika dia afa miala amin'ny rofo sy ny fiankinandoha amin'ireo zavatra hohanina na raisina izay manaisitra arabaky teny ny fahafahantsika amin'ny safidy ho an'ny tenantsika. Rehefa mankatòa ny torohevitra ny hiala sy hanonitra antrosantsika isika izao dia azo ilay fahafahana ampiasan'ny vola eo ampelatanantsika anampihina ny sy hitahina ny hafa. Rehefa manaraka ny torohevitry ny mpaminany isika amin'ny fanaovana ny hitakariva mpianakavy ny vavaka iarahan'ny fianakaviana ary ny fandalinana soratra masina miaraka dia ho lasa toeram-pikitrehana mivoatran'ny ara-panahinzanantsika ny tokantranontsika. Ao no ampianarantsika ny filazantsara, hijorontsika voavolombelona, anehontsika amin'ny fitiavantsika ary iainona azy ireo rehefa mizara ny fahatsapahany sy ny zavatra ny ainana isika. Vokatra ny safidy tsara ataontsika dia manafaka azy ireo amin'ny aizina isika amin'ny fampitomboana ny fahafahana izy ireo misafidy ny andeha amin'ny hazavana. Mampianatra fomba fijery disontsika ny izao tontolo izao. Maro ireo mieritreritra fa tokony mihinana misotro ary mifaly isika. Raha toa aza ka meloka isika dia ho fahaizin'Andriamanitra amin'ny dikapoka vitsivitsy ary dia ho vonjena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany isika amin'ny farany. Maro ireo lasa tsipiny fa efa mandahan'Andriamanitra. Mandresy lahatra ny tenana izy ireo fa tsy misy ny fifanoerana amin'ny zavatra rehetra. Ka noho izany, na inona nataony olona re dia tsy eloka izy. Izany dia mandrava ny fahendren'Andriamanitra sy ny fikasany mandrakizay. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa manana ny fahafahana amin'ny safidy antsika ary rehefa mampiasa ny fahafahana amin'ny safidy antsika dia afaka misafidy aminaipontsika. Ohatra tamin'ny alalan'ny mpaminany Samoela no nanomezan'ny tompo didy mazava tsara ho amin'ny mpanjaka Saoly. Jehovah naniraka hianositra anao ho mpanjaka hoy Samoela. Ankehitriny mihaino ny teniny tompo ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringiano izay rehetra mety ho azy. Kanefa tsy nanaraka ny didin'ny tompo i Saoly. Nampiasa ilay antsoina hoe fankatoavana amin'ny ampahany izy. Ny antehatra tamin'ny fahendreny manokana izy ka dia namony ny mpanjaka Agaga ary nitondra izay tsara indrindra tamin'ny ondry aman'osy sy ny omby ary ny biby hafa ny verina. Nanambara izany tamin'ny mpaminany Samoela ny tompo ary naniraka azy hanalan'ny Saoly tsy ho mpanjaka intsony. Rehefa tonga ny mpaminany dia hoy Saoly hoe efa nahafantatra ny tenin'i Jehovah aho. Kanefa ny mpaminany nalala fa tsy marina izany ary niteny hoe inona nefa izany barareoko ny ondry aman'osy ireny sofoko izany sy ny fimamanin'ny omby reko. Niezaka nanalany tena tamin'ny alalan'ny fanendrikendrehan'ny hafa i Saoly tamin'ny filazany fa notazon'ny olona ireo biby mba ho atao fanatitra ho an'ny tompo. Namala ny mpaminany hoe sitrak' Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsadra mihoatra noho ny mihaino ny feon'i Jehovah. Ny manafaka no tsara noho ny fanatitra ary mihaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy. Farany dia nibaboka i Saoly ka niteny hoe efa nanota aho fa efa nandika ny tenin'i Jehovah sy ny teninao. Fa natahotra ny vahoaka aho ka nihain'ny feoany. Vokatry ny tsy fanarahan'ny Saoly tamin'ny antsipirian'ny teny satria ny safidy ny fankatoavana amin'ny ampahany fotsiny izy dia namery ny fahafahamanaony izy ny fahafahana amin'ny safidy ny ho mpanjaka. Ry rahalahy sy ranabaviko, movy mitandrina amin'ny antsipirian'ny feon'ny tompo sy ny mpaminany isika? Na toan'ny Saoly ka manao ny fankatoavana amin'ny ampahany fotsiny ary matahotra ny tavan'ny olona? Miaika eo fa efa nanao fahadisoana daholo isika rehetra. Mampianatra antsika ny soratra masina hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa ho an'ireo izay baby noho ny zavatra natao taloha, nanao safidy diso, tsy afa-miala amin'ny zavatra iray, tsy manana ny fitahian'ny fahafahana amin'ny safidy dia fantary fa ti anareo izahay. Miverena, mialay eny amin'ny sisitrano misy anao, na dia tsy maintsy andalo eo amin'ilay gorodona mantsy sy miraikidraikitra azy ianao dia tsarofo fa mahasoa ny fanaovana izany. Mahatokifa ny noho ny soro-panavotan'i Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra, isan'izany ianao amin'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansy ny filazantsara. Rehefa mbidy teo amin'ny fotoana hanatanterahana soro-panavotana dia nanolotra ny vavaka nataony ho ampiana ny mpamonjy ary nyresaka nahakasika antsika tsirairay nanao hoe raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Ary izao no fiainana mandrakizay teny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Mizara ny fijoroko vavolombelona manokana fa velona izy ireo. Rehefa mampiasa ny fahafahantsika misafidy amin'ny mpamarinana isika dia mahafantatra azy ireo. Tonga tahaka azy ireo bebe kokoa ary manomana antsika ho amin'ny andro izay loalika tsirairay dia hitsoaka ary ny lela tsirairay dia hiaika fa I Jesosy ny mpamonjy antsika. Engane isika hanohy anaraka azy sy ny raintsika any an-danitra tahaka ny efa nataontsika hatrany am-piandohana. Mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I celebrated a birthday last month.
Nakalazana fitsingerenan'ny andro naterahana ao tamin'ny volana lasa. Ho fanomezana tamin'izany ny vadiko Marie dia nanome ahy kapila mangirana misy hira amin'ny fony fanantenana sy finoana nataon'ny impira malaza britanika iray vita amin'ny fahoriana izay natao fanahim-piaino izay nandritra ny andro noron'ny lehibe faharoa. Misy antony manokana ny nanolorany vadiko ho an'izany fanomezana izany. Nanapa-kevitra ny reniko fa ampitondrai ny anaran'ny mpanohitra tao amin'ny radio aho izay Quentin ny anarany raha niain'ny fitandaran'ny fandaharana bomban'ny Londres izy tao amin'ny efitranon'ny hôpitaly. Ankehitriny dia telo amby sivifolo taona ilay mpahifeo Veralina naverina navoaka indray ny sasatrasany tamin'ireo hira nandrehitra izany dia tamin'ny taona lasa ary avy atrany dia nitarika ny larana voalohany teo amin'ny hira malaza indrindra tany amin'ny firenena britanika. Ianareo izay efa zokinjokany dia mahatsiaro ireo hira sasany. Nakasika lalina ny fokony hira iray mitondra ny lohateny hoe When the Light Go On All Over the World. Voalohany ilay teny mifono faminanieny nambarany lehilahy mpitondra fanjakana iray tao britanika manao hoe mahamaitina ny hazavana manerana ny Eropa manontolo. Tsy nahita izany hazava isika mandritra ny androntsika. Ary ny faharoa ny fandatsahana bomba tamin'ny tanàna britanika toy ny tao Londres natao izay nahamaitina tanteraka ny tanàna mba ampanahirana ireo mpandataka bomba hita toera kinendrany. Naheno fanantenana ho an'ny tsara ilay hira fa ny fahafahana sy ny hazavana dia iverina indray. Ho antsika izay matakatra ny anjara asan'ny mpamonjy sy ny hazavan'i Kristy ho anatrehan'ny fifanoerana tsy misy farany eo amin'ny tsara sy ny ratsy dia mazava ny fifanahana amin'ny ady sy ny fifanoerana ara-pahadiova mpitondrantena misy ankehitriny. Amin'ny alalan'ny fahazavan'i Kristy no azoana ny zanak'olombelona rehetra manavaka ny tsara sy ny ratsy. Tsy mora hatrany ny manana miazona ny fahafahana sy hazavana misy. Hatramin'ny fiadomboan'ny ady tany an-danitra dia mampiasa ny fomba rehetra ny herin'ny ratsy mba hamotehana sy fanafahana misafidy sy anankon'ilay fahazavana. Ny famotehana ny fitsipika tsara ara-pahadiova mpitondrantena sy ny fahafahana mivavaka malalaka dia miha mahery vaika tokoa. Amin'ny maha olo-masi ny andro farany antsika dia mila manao ny tsara indrindra isika mba hiazona ny hazavana ary hiarovana ny fianakaviantsika sy ny fiarahamonina misy antsika amin'ny famotehany toetsara mpitondrantena sy ny fahafahana mivavaka malalaka. Loza mita tao tsy tapaka ho an'ny fianakaviana ny fanafihana taon'ny herin'ny ratsy izay toa mitranga amin'ny lafiny sendra maro. Na dia eo aza ny ezaka taontsika amin'ny tokony hikatsahana ny fahazavana sy fahamarina dia mety ho fahendrena ihany koa ny fiarovana ny tokantranontsika eo amin'ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao izay manimba ny fitomboana sy ny fandrosoana ara-panahy. Ny pornografia indrindraindrindra dia fitaovam-piadiana famotehana ny ara-pitondrantena. Ny fiantraikany dia isan'ny loalarana amin'ny fanimbana ny asina ara-pahadiovam-pitondrantena. Ireo fandaharana sasany amin'ny fahita lavitra sy amin'ny tranokalan'ny tambanjotra internet ihany koa dia manimba. Manaisotra ny fahazavana sy ny fanantenana eto amin'izao tontolo izao ireo herin'ny ratsy ireo. Ny
which is the reward for righteous living. Our responsibility is to be in the world.
Ny andraikitsika dia ny eto amin'izao tontolo izao fa tsy ny ainaraka n'izao tontolo izao. Ny fanampian'izany dia mila mampitombo kokoa ny fangatoavana sy ny fahatokiana amin'ny finoana ao an-tokantranontsika isika. Ny fanaovana takarifa mpianakavy isan-kerina sy ny vavaka iarahan'ny fianakaviana sy ny fandalinana soratra masina miaraka amin'ny fianakaviana. Singa manandanja mila mazoto mampiditra ao an-tokantranontsika ireo zavatra avy amin'ny serasera mpifandraisana izay mendrika mahateo ti tsara na mendry mpiderana koa isika. Ho fanampin'ny fiarovana amin'ny fianakaviantsika manokana dia tokony oloarahan'ny fahazavana eo amin'ny fiarovana ny fiarahamonina misy antsika koa isika hoe ny tompo hoe aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazanyrainareo any an-danitra. No faritana ho toy fotoana sy vanim-potoana feno fisalasalana izao androntsika izao. Tsy vitan'ny ametrahana fisalasalana fotsiny ny finoana fototra mahakasika ny hery sy ny fahefan'andriamanitra fa tena ravaravaina mihitsy. Ahoana ny fomba fahafahantsika manome laka ireo asina antrehan'ireo toejavatra ireo mba hanakoako amin'ireo tsy pino sy ireo malemy izay ary anampy amin'ny fampianan'ny afainganan'ny fikorisan'ny herisetra sy ny faharatsiana. Ny voaporofon'ny fahorian'ny Mormona ary ny zanalahy Moroni fa tavatsony natao namahatra ny tantara mampalahelo momba ny famongorana ny vahoaka. Mino aho fa ny fahazavana sy ny fahamarinana dia afaka ho arovana amin'izao antsika izao. Maro anisa ireo tsokan'andriamanitra ny firenena maro somatsapa ny tompona andraikitra eo anolohany amin'ny fitondrantena ataon'izy ireo. Maro ireo mpandinika no mino fa misy fientanana ara-pinoana maneran-tany amin'izao fotoana izao. Amin'ny mampitondra eto amin'ny fiangonana dia niaona tamin'ny mpitondra eo amin'ny finoana hafa izahay ary natsikaritra fa misy fototra ara-pa teo ampitondrandra eo amboniny izay maharesy sy fahasamihafana ara-pinoana ary mampirahina antsika amin'izy ireo eo amin'ny fandrehanana fiarahamonina tsara koa. Hitana ihany koa fa ny ankamaroan'ny olona dia mbola fatra-panaja ny asina fototry ny fahadiovam-pitondrantena kanefa aoka tsy ho diso hevitra koa fa misy ihany koa ireo olona izay tena mamotika ny finoana sy mandany fisarihana vokatry ny finoana amin'ny fiarahamonina. Misy olon-dratsy izay manararaotra misintona ary mamotika ny fiarahamonina amin'ny zava-mahadomelina, pornografia, fanararaotana, ara-pananahana, fivarotan'olona, fandrombana ary ireo serasera mbarotra feno fisolokiana. Ny hery sy ny fisarihan'izany olona izany dia mivelatra tokoa na dia vitsy arak'isa aza izy ireo. Efa nisy hatrany ny fifanoherina teo amin'ireo olona finoana sy ireo mpanilika ny finoana sy andriamanitra hiala amin'ny fiainany vahoaka. Maro ireo mpitondra hoenoin'ny olo tena ankehitriny no mandany fomba fijery ara-pitevam-pitondrantena eto amin'izao tontolo izao izay mifototra amin'ny asina hita amin'ny jodaisma sy kristiana. Araka ny fomba fijerin'izy ireo dia tsy misy izany lamina amin'ny tanjona ara-pahadiovam-pitondrantena izany. Mino izy ireo fa tsy tokony asiana fitongilanina amin'ny tanjona ara-pahadiovam-pitondrantena. Fantatsika fa ny miavaka amin'ny fanahy masina nampianatra ny filoha Boyd K. Packer fa izany dia loharan'ny fitaovam-panahy izay iarahantsika tsirairay avy manana miaraka amin'ireo olona hafa amin'ny fianakavian'ny zanak'olombelona rehetra. Noho izany no antony anekeniny maro ny asina ara-pidiovam-pitondrantena ery fa na dia mifototra amin'ny farisen-dahatra ara-pinoana aza izany izay tsy voatery ekeny tana manokana. Araka ny voalaza amin'ny mozay ao amin'ny bokyn'ny Mormona hoe ankehitriny dia tsy fahita izany feon'ny vahoaka maniry zavatra mifanohitra amin'izay rariny izany fa matetika dia ny ampahany vitsy anisa amin'ny vahoaka ny maniry izay tsy rariny. Nampitandry ilay mozay fa raha avy ny finoana izay fitehanan'ny feon'ny vahoaka ny eloko ka dia izany no fotoana atongavan'ny famalianan'andriamanitra aminareo. Amin'izao fitomboan'ny faharatsiana izao hita maneran'izao tontolo izao dia zava-dehibe ny fampidiran'ny asina tsara amin'ny fanambarana atao ampahaibe maso izay mifototra amin'ny fitsipiky ny finoana. Ny fomba fitehira ara-pahadiovam-pitondrantena mifototra amin'ny feon'ny fieritreretana mahakasika ny finoana dia tokony homena fahalalana tenena mandritra ny fifandraisan-dahatra ampahaibe maso. Ny finoana mpivavahana no loharan'ny fahazavana fahalalana sy fahendrena tombontsoa ho an'ny fiarahamonina amin'ny fomba miavaka rehetra manolo tena iaino fitondrantena marina izay mpivavaka ao aminy satria matsapa ny mahatompona andraikitra azy ireo anolohan'andriamanitra izy ireo. Misy fitsipika roa ara-pinoana maneho izany. Ny fanake mpinoana fahateny fo dia mitomboka amin'ny hoe mino isika fa tokony ho marina ny fahamarinana toetra sy fitsipika mifototra amin'ny farisen-dahatra ara-pinoana ary iray amin'ireo lalàna fototr'andriamanitra. Tanao malaza izay fony aho mbola mpanao lalàna tany Kalifornia dia nisy namana sady mpividy iray izay tsy mpikambany fiangonana tonga nanatinay ary tamin'ny fiantenantenana tokoa no nampisehoan'ny taratasy iray izay voarainy tao amin'ny veikan'ny olomasiny ny andro farany iray izay paroasy akaiky azy. Nanoratra ilay veka fa ilay mpiasa teo alohany ilay namako dia fitaovana tao amin'ny toeram-piasan'ilay mpilarara amiko ary nana maro tena fa zavatra mihoatra izany.
My client was impressed that the church, through lay leadership, would assist this man in his effort to be reconciled to God. Think about the light.
Eritrereto ny fahazavana sy ny fahamarinana izay misy amin'izao tontolo izao. Eritrereto ny vokatra izany amin'ny fiarahamonina.
For us, the concept of basic honesty.
Antsika dia mifototra ny fiainana sy ny fampianaram-pamonjy ny fanehoana fahamarinana toetra fototra. Ny fahamarinana toetra koa dia toetra manan-kaja hita amin'ireo finoana hafa maro sy teo amin'ny tantaran'ny literatura. Ilay mpahay itony Karl Robert Bernays dia nilaza hoe ny lehilahy maro toetra iray dia asa feno voninahitra indrindra nataon'Andriamanitra. Matetika saika amin'ny fotoana rehetra ny olon'ny finoana dia mahatsapa ho tomponandraikitra eo anoloan'Andriamanitra mahakasika ny fahamarinana toetra. Izany no antony bebahan'ilay lehilahy tany Kalifornia ny zavatra nataony teo aloha. Nandritra ny lahateny fanomboan'ny taom-pianarana tamin'ny taona lasa Clinton Christensen izay mpampianatra ao avata iray mpitaky ny fiangonana dia nizara tantara marina iray mahakasika ny mpiara-miasa iray avy amin'ny firenena hafa izay mianatra mikasika ny demokrasia. Ity dia nagaga tamin'ny fahitana fa zava-dehibe eo amin'ny demokrasia tokoa ny fivavahana.
That while unenforceable, promote democratic ideals. In societies where this is not true.
Eo amin'ny fiarahamonina izay tsy ahitana izany kosa dia tsy ampy ny isan'ireo mpitandro ny filamina izay manery mba hisihan'ny fitandriana manena. Hitantaratra mazava fa mitana anjara toetra lehibe eo amin'ny fametrahan'ny hazavana sy ny fahamarinana sy amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina ny asina raha-pahadiovam-pitondrantena izay manaraka ny fahamarinany toetra. Indroatra faharoa izay maneho ny fomba hitondran'ny finoana tombontsoa ho an'ny fiarahamonina sy hitondran'ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao dia anjara toetra ny finoana amin'ny fandraisana mpitiavana ireo zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny maharahalahy sy rahavavy azy ireo. Maro ireo fikambanana ara-pivavahana no isan'ny lohalarina andritra ny taonjato roa farana izay amin'ny fanampihana sy fanavotana ireo olona izay hiaran'ny toezavatra mifono eritrehetra satria mino izy ireo fa ny olombelona rehetra dia fono anaraka ny Andriamanitra. I William Wilberforce izay mpitondra fanjakana malaza tao Britanika izay fitaovana manajanona ny fifarotana andefa teo amin'ny firenena britanika dia ohatra lehibe. Ilay firana mitondra ny lohateny hoe Amazing Grace ary ny horonantsara izay mitondra izany lahateny izany dia maneho ny fahatsapana ny ndritra ny taona manodidiny 1800 ary maneho ny tantaran'ireo ezaka nataon'ny mahery fo. Ny ezaka tsy mitandro asasarany nationn wilbrosa dia isan'ny dingana voalohany tamin'ny fanafoana ity fomba fiaina marikoriko mandeha feno herisetra ary miteraka kolokoloko io. Neno izy fa ny fianarana sy ny governemanta dia tokony hifototra tamin'ny fahadiovana ara-pitondrantena. Tamikery lehibe tokoa no nanampiany tamin'ny netsiketsehana ny firenena manoloana ny fahadiovam-pitondrantena sy ireo mpitondra ara-tsosialy manerana ny firenena maro izay mbola enika amin'ny fomba ratsy izany. Teo amin'ny tantarany fiangonana tetỳ am-piondohana dia nandany fandevozana ny ankamaroan'ny mpikamba amin'ny fiangonana. Tena simba manandanja izany miaraka amin'ny finoantsika nanoloana ireo fanenjehana sy herisetra ny hatra ny alan'ny nandritra ny baiko andringanina navoaka ny governemanta posy Missouri. Tamin'ny 13/8 ny izao no lazaon'ny Joseph Smith koa tsy rari ny fisian'ny olona andeha ivozan'ny olona hafa. Ny fanolorantenantsika amin'ny fahafahana malalaka hivavaka sy ny fandraisana mpitiavana ny olona rehetra mahazanakalan'Andriamanitra zanakavavin'Andriamanitra vonanyfa fotompoampianarantsika. Ohatra roa amin'ny fomba hanohanina asina mifototra amin'ny finoana ireo fitsipika izay mitondra tombontsoa lehibe eo amin'ny fiarahana ireo. Mbola betsaka ny karazany amin'izany. Tokony andray anjara sy anohan'ireo olona amin'ny fanampiana merina ny asina maro ara-pitondrantena mba hahitana ny fiarahamonina iray manontolo. Tiako mazava tsara ny fiteniko fa ilaina ho reheran'ny kabary ampahaibe maso ny feo rehetra. Tsy tokony ampanginina ny feo entin'ireo finoana sy mpitondra fivavahana. Etsy andanin'izany dia tsy tokony anantena isika fa satria ny fomba fijerentsika amin'ny fototra amin'ny fitsipiara-pivavahana dia ho ekena na ho arahana ho azy izany. Kanefa mazava tsara koa fa izany fomba fijery sy asina izany dia tokony ho tombatombana anaraky ny tombontsoa entina. Ny fototra ara-pahadiovam-pitondrantenan'ny fotompampianarana iainantsika dia afaka ho tonga hoatrehan'izao tontolo izao ary afaka ho ero mampiray eo amin'ny lafiny ara-pitondrantena sy finoan'i Jesosy Kristy. Mila miaro ny fianakaviantsika isika ary mitoetra ho loalarana miaraka ny olon-drehetra izay manam-pandriana ianao tsara amin'ny fanaovana zavatra rehetra hafa kantao tsika mba isonana fahazavana fanantenana raha toa ka sady miaina sy mitory ireo fitsipika ireo isika dia anaratean' jesosy kristy izay fahazavana n'izao tontolo izao afaka ny ho tonga ireo amin'ny famarinana fanomanina fitiavan'ny tompo sy mpamonjy jesosy kristy fanondroany miandrandra izany andro mahafinaritra izany isika rehefa irany olona afaka rehetra rehefa miverina mazavy indray manerina izao tontolo izao amin'ny anarana masin'i jesosy kristy amen
iaina ao anatin'ny fitaompitantanana lehibe indrindra amin'ny izao fanandro fotoana maro
bestowed upon us, Satan, ever so real, is ever so active, and conflicting messages are continually bombarding all of us. The angel Moroni
warned nampianatra ny ilay tovana mpaminany Joseph Smith fa nianarany dia ho fantatra amin'ny tsara sy ny ratsy manerana izao tontolo izao ary dia tsy misy velively ny fanatairahan'ny faminaniana izay niariary kokoa noho izany. Nanolotra ny ihany noho ny fijoroana vavolombelo ny mpaminany ary ny tombo mandraka kehitriny ny fanenjaina ny fiangonana ary ny tompo mihitsy aza. Ny tena fisin'ny mpamonjy ny soram-panavotana ary ny fiantraikan'izany manerana izao tontolo izao eo amintsika rehetra dia misedra olana ary matetika lavina fa raisina ho toy ny anganona koa fanantenana sy tsy manandanja eo amin'izay malemy sy tsy nianatra. Ankoatr'izany ny famarina filazantsara naviana tamin'ny lomina amin'izao androsoarany izao dia mbola mitohy misedra olana ihany. Ny fitohizan'ny fanotorana hatrany dia mbola misy otafoto fotoana aiay ary herindratsy. Izany afatra tsirara izany dia samy manenjika ny famarinany fototry ny nonontsika sy finoantsika an'Andriamanitra ary ny fanantenanany ho avy. Izany no zava-misy eo amin'izao tontolo izao misy antsika ity, kanefa mbola afaka misafidy ny fiatsika tokony ho asehontsika eo anatrehan'izany isika. Rehefa totry fisatrana ny fotom-pampianarantsika masina dia ny finoantsika dia ho fotoana hahafahantsika mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny fomba tena hahafahantsika izao no fahafahantsika misafidy. Noho ny fifandirana sy ny olona izay atrehantsika eo amin'izao tontolo izao ankehitriny dia tena ny tian'olotra safidy tokanao ny fifidianantsika fiadanana fa fiarovana safidy izay mety ho an'ny rehetra. Izany safidy izany dia ny finoana. Mety andray matsara fa ny finoana dia tsy fanomezana mahamaim-poana izay nomena tao anatin'ny fiatreretana na tao anatin'ny tsy fananana fandriana na tsy tao anatin'ny tsy fanaovana ezaka. Tsy tongatonga ho azy teo amin'nytsika izany. Ny mpamonjy dia miteny hoe makanesa ty amiko ary dondony dia hovahana ianareo. Ireo dia matoateny mitakasy makanesa madondony ary safidy izy ireo ka hoy aho hoe vidio ny finoana. Safidy ny finoana fa tsy fiahiahina, safidio ny finoana fa tsy tahotra, safidio ny finoana fa tsy zavatra tsy fantatra sy tsidy ary safidio ny finoana fa tsy ny lafiny ratsy. Ny resaka tena tsara nataony alma momba ny finoana dia voaraikitra ao amin'ny alma faharoa amin'ny telopolo ao amin'ny bokyn'ny mormona dia andeha tsafidy izay miantoka ny fampivelarana sy fiarovana ny finoantsika. Nanorolalana antsika mba hisafidy alma ny teny dia teny finoana sy asa izay niainga avy tamin'ny fanaovana safidy. Izy dia nampiasa ny teny hoe hamora, hanaitra, hanandrana, hampianatra, maniry, hiasa ary ambolena. Avy eo ialma dia nanazava fa raha manao ireo safidy ireo sika ary tsy manary ireo fa ary ny finoana dia androbina hatrany ao am-pona ary androbina ho anatratranareo izy. Marina fa ny finoana dia safidy ary tsy maintsy katsahana ny ampitomboana izany. Noho izany sika dia tompony andraikitra amin'ny finoantsika. Tompony andraikitra ihany koa isika amin'ny tsy fampitomboan'ny finoantsika sy tsy fampimpinoantsika antsika ny safidy. Maro ireo zavatra izay tsy fantatry ny antsimpirehin'ny fandaminana ny zaka mandrafitra izao tontolo izao tsara tarehana antsika ity. Tsy takatro ny antsimpirehin'ny soram-panavotana. Ahoana no hahafahan'ny soram-panavotana nataon'ny mpamonjy manadio ny olona mibebaka rehetra ary ahoana ny fomba nahafahan'ny mpamonjy ny zaka ny fangeriforen'ny olondrehetra? Tsy fantatra hoe taiza ny tanàna nyzaray milaza ao amin'ny bokyn'ny mormona. Tsy fantatra hoe maninona ny finoako indraindray no mifandona amin'ny fahalalana ara-tsientifika na fahalalana ivelan'ny finoana izao tontolo izao. Angamba ireo ny zavatra izay afaritan'Andriamanitra hoe ny zava-miasin'ny fanjakan'ny lanitra izay ambara ny rinany. Kanefa na de tsy misy mahafantatra ny fazavatra rehetra reo dia mahafantatra fa manandany izany. Fantatra ireo famarinan'ny filazantsara ireo dia marina sotra izay mitondra ny famonjena sy fisandratana. Fantatra fa mpamonjy dia mizaka ny fijalian'ny olona rehetra ary ny olon-drehetra izay mibebaka dia voadio amin'ny fahotana. Ary ny zavatra tsy azoko sy tsy fantatra dia fenoiko amin'ny herin'ny finoana. Ary mandroso hatrany aho amin'ny fahazoko ireo fitahiana filazantsara ireo. Avy eo tahaka ny nampianary ny alma, ny finoantsika dia mitondra antsika ho any amin'ny fahalalana tanteraka. Ny fanosoana hatrany amin'ny tsy fantatra, miaraka amin'ny fanantenana sy ny faniriana izay any fiadiana no porofo mivaingana ny finoantsika sy ny fanoratenantsika amin'ny tompo. Noho izany eo kisika naraka nytoronalan'ny alma. Ndeha isika hifidy, ndeha isika hisafidy ny finoana. Raha manavesatra ny safotofotoana sy ny fahadisom-panantenana ny saintsika, safidio ny fo sy anaitra ny faharinitan'ny sainareo. Ny fanantonana ampanatretenany tompo miaraka amin'ny fotorotoro sy fanamanenina ny lalana makany amin'ny fahamarinana sy ny lalan'ny tompo ary mitondra ny fahazavana, fahalalana ary fiadanana. Raha tsy maritra sy voasedra ny fozona vavolombelonao, safidio ny ampiatra sombony amin'ny finoana. Safidio ny anandrana ny teny. Ny tompo dia nilaza hoe raha misy olona tahanao ny sitrapony dia alala amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na avy. Rehefa mifandona amin'ny fampianarana sy ny fotom-pampianarana masina ny rafitry ny fahalalan'ny tena manokana na maniratsira ny finoana tahaka ny zanatsipika nolazain'ny apôstoly Paoly hoe safidio ny tsy anary ilay voa ao am-ponao noho ny tsy finoana. Tadio fa tsy mahazo fijoroana vavolombelona isika raha tsy aorinan'ny fitsapan'ny finoantsika. Raha voasedra sy matotra ny finoanao, dia safidio ny kolokolo fatratra izany. Na dia matanjaka toy izao toy ianao aza ny finoantsika dia mety ho lasa tena malemy ihany eo anatrehan'ny afatra eo amin'izay manenjika izao. Mila fanolokoloana tsy tapaka toy ny famakiana soratra masina sy ny fivavahana ary fampiarana ny teny izany. Rehefa nampianatra i Jesosy momba ny tsy fahafahan'ireo apôstôly na ireo kadevoly dia ny teniny tompo hoe raha manana finoana tahaka voatsinampy iray ianareo dia hiteny amin'ny tendrombohitra mifindray ary dia findry izany. Tsy misy nahita ny famindrana tendrombohitra iray aho kanefa noho ny finoako dia efa nahita ny fanesorana ny tendrombohitry ny fiahiahiana sy ny fahadisom-panantenana aho ary nosolona fanantenana sy fiheverana zavatra hetra ho tsara izany. Noho ny finoako dia efa nahita nanokana ny fanoloana ny tendrombohitra ho ny fahotana amin'ny fibebanana sy ny fahamelohana aho. Noho ny finoana dia efa nahita ny fanoloana tendrombohitra fijarena fiadanana aho ary ny fanatretena amin'ny fankasitrahana. Eny, nahita ny tendrombohitra maro nafindra aho. Noho ny finoako dia efa nampiasaiko ny herin'ny fisoronana izay azoniko ary efa nandray ny famarina filazantsara sy ny andray ny ordonansy ny famonjena aho. Noho ny finoako dia niatrika ireo olana izay nasisarotra eo amin'ny fiainana aho ary niatrika izany tamin'ny fiadanana sy fahatokiana. Noho ny finoako dia afaka namadika ireo fanontaniana ary indrindra ireo iahiaho ho lasa fatoky tena sy fahatakarana an-tsaina aho. Noho ny finoako dia afaka manantona zavatra tsy fantatra sy tsy hita ary tsy ahazo fanazavana ao anatrehan'ny fatoky tena sy tsy misy ahiahy aho. Ary noho ny finoako, enina amin'ny fotoana mahakivy aza dia tsapako fa tanatin'ny fiadanana sy fankasitrahana fa raha tena marina dia izany ny fotoana izay tena tsara indrindra. Ary rehefa misafidy finoana isika dia mikolokolo izany ho amin'ny fahalalana tanteraka ny zavatry ny tompo dia mampiasa ny teny hoe mijoro vavolombelona aho na fantatro isika. Isa manokana dia efa namboly ilay vota ho ampoko ary nandritra ny fiainako dia efa niezaka aho ny kolokolo izany vo izany ho fahalalana tanteraka. Ary anio aho raha eto amin'ny polpitra dia mijoro vavolombelona fa Jesosy Kristy mpanafitra izao tontolo izao. Mijoro vavolombelona ihany koa fa Joseph Smith fa dia mpaminanin'Andriamanitra ary fitaovana velona nampiasain'ny tompo mba hamerina indray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona aho fa ny filoha Thomas Monson dia mpaminany tompo amin'izao fotoana izao. Anareo ny safidy ny finoana ary andeha isika hifidy ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation.
Isaoni ambarabusini unrera di ira ilaiwe. Seigneur, je te suivrai. Rehefa vita ny hira dia iteny amintsika ny loholona Kevin R. Duncan sy Garrett W. Gong ao amin'ny fitopolo lahy. Orian'ny lahyteniny loholona Gong dia voninahitra ao antsika ny hain'ny loholona Neil L. Anderson ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 250.
This is the 180th semi-annual general conference.
Itindif fiona ben fenguna isa kini tapatona favalpul zatun fenguna Jesu Kristi wanyul masan nyan faren.
The winter of 1848.
Ftona sarotra sy nanahirana ho an'ireo mpisava lalana ny findramoana tany amin'ny lohasan'ny Salt Lake nirenin'ny taona 2020. Nandritra ny fotoam-pahavaratry ny 2020 nanambaran'ny Brigham Young fa tonga tany amin'ny toerana tokony hatongavany ihany ny olo-masina noho ny farany. Ity ilay toerana tena izy hoy izy izay nampisehoana fahitana momba ilay toerana tokony honenan'ireo olo-masina. Ny sedra fitsapana mafy ireo mpikamba amin'ny fiangonana tany amboalohany rehefa nitomboka ny famerenana amin'ny filazantsara tamin'ny laoniny.
noroana ny alanitranina izy ireo no enjehana ary nokororoana tsy ankiato. Ny anjadiany fahoriana tsy takatry ny saina izy ireo rehefa namakivaky ireo tany lemaka, saingy tonga tany amin'ilay toerana tena izy ihany izy ireo tamin'ny farany. Kanefa tena faran'izay mafy ilay ririny taona 8:78, tena namirifiry tokoa ilay ririna ka nyvaingana izay tsisy ny tongotry ny olona sasatsasany. Nanomboka ny seho ny fahasorisorenana teo anivan'ireo olo-masina. Ny mpikambana sasany dia nanambara fa tsy hanorina ny tranony ntsony eo amin'ny loasa izy ireo. Nalehon'izy ireo nijanona tany amin'ny saretiny satria nanana fahatokiana izy ireo fa hitondra azy ireo any amin'ny toerana tsaratsara kokoa mpitondra amin'ny fiangonana. Mitondra masom-boly sy sanaboankazo izy ireo saingy tsy sainam-boly izany izy ireo teo amin'ilay tany foana sy karakaina so simba fotsiny. Laza tamin'ny Brigham Young Jim Bridger izay mpamantatra tany vaovao iray nalaza tamin'izany fotoan'izany fa anome $1,000,000 izy ho an'izay mahavita mampiakatra ny amboara-katsaka voalohany eo amin'ny loasan'ny South Lake satria ny laza izy fa tsy ho tanteraka mihitsy izany. Nanapitra ohatra k'izany koa ny fahitana volamena tany Kalifornia. Ny eritreritra ny mpikamba ny fiangonana sasany fa ho mora sy roborobo kokoa ny fiainana raha toa ka mifindra ny Kalifornia izy ireo mba hitady arena sy toetany tsara kokoa. Tao anatin'izany fotoany fahasosorana izany no andraisan'ny Brigham Young tamin'ireo mpikamba ny fiangonana hoe ity loasa ity no toerana natolotr'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Nesorina tao anatin'ny lapoaly fanendasana isika ary natsipy tao anaty afo ary avy tao anaty afo indray dia teo ampivoan'ny korotina ary dia eto isika izao ka dia hijanona eto isika. Nasehoan'Andriamanitra efa ity no toerana ametrahana ny vahoakany ary eto no iroborobony. Anova ny zavatra rehetra izy mba ahasoany olo-masiny. Ho fongorany ny fanala sy ny mahankarakaina ity tany ity ary ho lasa tany mamokatra izany. Ry rahalahy, mandehana amin'izay ary voleo ny masom-bolonareo. Ankoatr'ireo tsodranyireo dia nambarany Flo Young fa ny loasan'ny South Lake dia ho fantadaza mahalalana voavoatra azy izay alehan'ireo firenena maro. Amangy izany toerana izany ireo mpanjaka sy amperor ary ny lehibe indrindra amin'izany dia izy 10 ahorina eto amin'ity toerana ity. Fampanantenana miavaka ireo mpikamba ny fiangonana maro ny nanana finoana tamin'ireo faminanian'ny Brigham Young saingy ny hafa kosa dia mbola nyroroa-tsaina. Kanefa nasehoan'ny tantara fa ny faminaniana rehetra nambaran'ny Brigham Young dia tanteraka avokoa. Naniry izay nambolena ary namokatra ny loasa. Ny roborobo ireo olo-masina. Ny ririny taona 8:78 dia fitaovana lehibe ho an'ny tompo nampianarana lesona iray manandanja ho amin'ny vahoakany. Ny anatra izy ireo fa ny hanylalana azo antoka ahitana fiarovana eto amin'ity fiainanyity dia avy amin'ny fahatokiana sy fankatoavana ny torohevitra avy amin'ny mpaminanin'Andriamanitra. Azo antoka fa ny ray amin'ireo fitahiana lehibe indrindra azo avy amin'ny mampikambana ao amin'ity fiangonana ity dia ny fitarihan'ny mpaminany velon'Andriamanitra antsika. Nanambara ny tompo hoe tsy misy naoviana oviana afa-tsy olona iray ihany isaky ny mandeha eto an-tany no omena izany fahefana izany isy ireo fanalahidiny fisoronana io. Ny mpaminany sy filohan'ny fiangonana ankehitriny, Thomas Manson, dia mandray ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpikamba ny fiangonana rehetra ary ho an'izao tontolo izao. Ankoatr'izany, dia hotohanantsika ho toy ny mpaminany, mpahita ary mpanambara ireo mpanolotsainao amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo mpikambana ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 12. Tena nitaky finoana ny fanarahana ilay mpaminany velona ho an'ireo olo-masina tany amboalohany ireo no nitongotra ny vaingana sy teo anolohan'ilay tany karakaina. Fivelomanaizy ireo sy ny ain'izy ireo mihitsy no efa notandiny domindoza. Kanefa novalian'ny tompo soa ny fankatoavany ary nomeny fitahiana sy nampirobony ireo izay nanaraka azy. Fa hoy ny tompo ankehitriny, misy ny boky izay manampy manapahaizana izay sy ny mpanabe izay manome loha hevitra izay tsy mitondra fampalalana momba ireo loha hevitra maro dia maro ary amin'ny fandriana bokitra iray eo amin'ny solosaina. Mora ny voasariky ny fandriky ny fitadiavana torohevitra any amin'ny sandrinofo. Fomba fitadiavana fahasambarana. Amin'ny mampikamba ny fiangonana antsika dia afaka manatina ilay loharanom-pamarinana madio isika dia Andriamanitra izany. Tsara ho antsika ny mitady ny valin'ny olantsika sy ny fanontanintsika amin'ny alalan'ny fikaroana zavatra nambaran'ny Tompo tamin'ireo mpaminaniny. Amin'ny alalan'izany teknolojia izany ihany ankehitriny dia afaka mahazo mora foana ireo teny mpaminany izay saika mikasika ny lohahevitra rehetra isika. Inona no nampianarin'Andriamanitra antsika momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana tamin'ny alalan'ny mpaminaniny? Inona no nampianariny antsika momba ny fandratoana fianarana sy ny fitsitsiana amin'ny alalan'ny mpaminaniny? Inona no nampianariny antsika momba ny fahazoana fifaliana sy fahafaham-po? Ny zavatra ampianarin'ny mpaminany dia mety ho toy ny ilozan'ny toetrandro na tsy mifanaraka amin'ny ain'izao tontolo izao na tsy azo tanterahana mihitsy. Saingy Andriamanitra dia Andriamanitra ny filaminana ary nametraka lamina iray izy izay hahafahantsika mahafantatra ny sitrapony. Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Tany amin'ny fiatombonyity fitantana ny fitopafenoany ity dia namafisin'ny Tompo indray fa hifandray amintsika amin'ny alalan'ny mpaminaniny izy. Hoy izy hoe, ny teniko dia ho tanteraka avokoa, na amin'ny alalan'ny feoako, na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompoko dia iray ihany izany. Mihoatra noho ny fitahiana sy ny tombontsoa manokana ny fahatokiana sy ny fanarana amin'ny mpaminany. Nanambara ny filoha Ezra Taft-Bensona fa ny famonjena antsika mihitsy no miankina amin'ny fanarana amin'ny mpaminany iray. Izy dia namaritra ilay antsoina hoe 14 fundamentals in following the prophet. Nampianatra tamin'ny fomba mazava mikasika ireo fitsipika miisa 50 ireo ny loholona Claudio. Noho ireo izay tena manan-danja tokoa dia tiako ny hamerina azy ireo indray. Averiko indray ireo, ny mpaminany no an'ilay ilay miteny ho an'ny Tompo mikasika ny zava-drehetra. Faharoa, ilayntsika bebe kokoa ny mpaminany velona noho ireo soratra masina nankatoavin'ny fiangonana. Fahatelo, manan-danja lehibe bebe kokoa mihitsy ny mpaminany velona iray noho ny mpaminany maty iray. Faefatra, tsy hitondra ny fiangonana any amin'ny lalana diso ny mpaminany. Ny mpaminany dia tsy takiana anaraka fifanana manokana araka ny fomba izao tontolo izao na anana maripahaizana manokana vao afaka tonga mpaminany. Fa enina, mpaminany dia tsy mila miteny hoe izao ny lazain'ny Tompo rehefa manome soratra masina ho antsika. Fa fito, mpaminany dia miteny izay zavatra tokony ho fantatsika fa tsy izay zavatra tiantsika ho fantatra foana. Fa valo, tsy voafetra amin'ny fisainan'olombelona ny mpaminany. Fa sivy, afaka mahazo fanambarana mikasika ny lohahevitra rehetra ny mpaminany na ara-batana izany na ara-panahy. Fahafolo, afaka misahana ny mikasika ny fianam-pirenena ny mpaminany. Raika ambin'ny folo, ireo vodrin'olona roa izay manana fahasahirana lehibe indrindra eo amin'ny fanarana ny mpaminany dia ireo olona matikambo izay manam-pahaizana ireo. Faharoa ambin'ny folo, tsy voatery ho malaza eo amin'izao tontolo izao na hifanaraka amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny mpaminany. Fahatelo ambin'ny folo, ny mpaminany sy ny mpanolontsaina dia mamaritra ny hoe fiadidiana voalohany izay kolejy ambony indrindra eo amin'ny fiangonana. Fahaefatra ambin'ny folo, raha arahinao ny mpaminany velona sy ny fiadidiana voalohany dia azo fitahiana ianao. Raha lavinao izy ireo dia hijaly ianao. Rirahalahy sy anabavy, toy ireo olo-masina tamin'ny 8:27 dia afaka misafidy ny anaraka amin'ny mpaminany isika na hiatehatra amin'ny sandriny nofo. Engany isika ka hanana fahendrena na toky sy anaraka ny torohevitra ireo mpaminany velona sy ireo apôstôly. Vavolombelona iray ny amin'ny hatsara toetran'izy ireo ao ary mijoro vavolombelona fa voantson'Andriamanitra izy ireo. Mijoro vavolombelona fa tsy misy fomba hafa azo hoantoka kokoa hiatrehana ny fiainana sy hahitana valin'ny olantsika. Azona fiadanana sy fifaliana eto amin'n'ity fiainany ity sy arovana ilay famonjenantsika mihitsy noho ny fankatoavana ny tenin'izy ireo. Mijoro vavolombelona amin'izany amin'ny anarana masan'i Jesosy Kristy. Amen.
Rahalahy sy ranabavy malala, tamin'izay nankalainay tany amin'ny fohiben'ny fanofanana missionnaire tao Provo dia nandefasan'ny ranabavy Kongo Mofo izay vao avy namboariny ny missionnaire izy sy ny missionnaire namany. Reto ny sasany tamin'ny fisaorana voarainy. Ranabavy Kongo, toy ilay mofo hihinako any an-trano mihitsy izy izany. Ranabavy Kongo, ny anina azoko lazaina dia aoka fotsiny. Fa ny tena tiako indrindra dia hoy ranabavy Kongo, tena tsara ilay mofo, tsarovy aho raha tsy mety tsony ny firahanao sy Andriamatou Kongo.
We love our missionaries.
Tinay missionnaire antsika, ny sœur sy ny elder ary missionnaire mpivady. feno fakastrana mandrakizay an'ilay misiona niavaka anankiray nitondra voalohany filazantsaran'i Jesosy Kristy niverina tamin'ny izay mijoro vavolombelona mpakasitrana aho fa ny fiovam-po arahana tanjona mandrakizay sy fanekem-pihavanany tempolo dia manome fitahiana amin'ny taranaka sy ny fianakaviana mandrakizay. Ny reninay Jean Gang ny voalohany lasa mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany tao amin'ny fianakavianay. Fony izy tovavy kely tany ololo ao ay dia nieno na fantatra ary natao batisa ary noraisina ho mpikambana. Nanoy am-pinoana izy, nampianikeo mpikambana mahatoko ny fiangonana izy ary nananamana tao amin'ny filazantsara, antso ao am-piangonana ary voafahana tsy tapaka tamin'ny teny soan'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny ankehitriny ny mpikambana vaovao, ny tanora mpitovo, ireo miverina miangona indray sy ny hafa mitondra fitahiana ho an'ny taranaka maro rehefa tonga olo-masina amin'ny valanondin'Andriamanitra. Ny fianakaviana iray izay ny kolokolo ny reniko dia fianakaviany Gerit de Jong zanany, i dadabe de Jong, izay nampiay tsy kera-pifiteny tia fiteniny fo. Rehefa mena ozy izy ny rotra dia mbola manta. Ankehitriny, raha miresaka momba ireo fitaovana elektronika aho dia lazaiko aminareo ry tanora namako ny famakiana BlackBerry eo amin'ny mpiangonana dia mahatonga ireo eveka vaovao mbola maitso ho lasa mangany alahelo. Natao fanambadiana intelo ho Walter Gang sy ny ray aman-dreniko, fombafomba sinoa ho an'ny fianakaviany, fombafomba amerikana ho an'ny namana ary any an-tanin'ny tranony tompo ho an'izao fotoana izao sy mandrakizay. Mihira ô jamais voir le temple un jour là-bas j'irai ny kolongatsika ary ny zatovintsika dia mianina andray ireo ordonansyny tempolo. Vao aingana ao no niara-nijoro tamin'ny olondreo amenjika tao amin'ny tranony tompo mba andray ny fitahin'ny fanekem-pihavanana. Nanasa azy ireo aho mba aharitra ny vola tantelin'izy ireo 50 taona ary aoriana 50 taona dia hanomboka ny vola tantely faharoa indray. Hitako niaraka tamin'ireo mpivady mahafatifaty ireo teo amin'ny fitaratry ny tempoly aho, ny fitaratra iray etsy an-daniny ary ny fitaratra iray etsy ankilany. Ireo fitaratra ireo dia mampiseho amin'ny fomba mandrosy miverina sary izay mitondra toy mitohy hatramin'ny mandrakizay. Ireo fitaratry ny tempoly maneho ny mandrakizay dia mampatsiahy antsika fa ny olona tsirairay avy dia samy manana toetra sy anjara amahaandriamanitra. Ary ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana masina any amin'ny tempoly dia ahafahan'ny tsirairay iverina eo anatrehan'Andriamanitra sy ahafahan'ny fianakaviana iray ho mandrakizay. Ka rehefa miara-mitomba mpitiavana sy ampatokiana isika dia manome fototra sy elatra ho an'ireo zanakitsika. Teo amin'ireo fitaratry ny tempoly maneho ny mandrakizay aho no nahita ny Dragona Gang voalohany teraka tamin'ny 7:78 tarohan'i Jesosy Kristy faraparany tamin'ny taranaka tany tany Sina ary taranaky ny fandimbin'ny Gang hatramin'izao hatramin'ny raiko izay taranaka faharoa amby telopolo. Ny rahalahiko sy ny anabaviko taranaka fahatelo amby telopolo. Ary ny zanakalahinay sy ny zanaky ny mpiraitam-po amiko dia taranaka fahaefatra amby telopolo. Ary ny zafikelinay lahy ny taranaka fahadimy amby telopolo voarakitra amin'ny fianakaviana Gang. Tsy afaka mahita ny fiatombon'ny taranaka sy ny fiafarana ao amin'ny fitaratry ny tempolo maneho ny mandrakizay. Avy eo dia nakasary an-tsaina tsy ireo taranaka maro mifandimby ihany fa ny fitohizan'ny roa mpihavanana ihany koa. Amin'ny andaniny aho dia mahita ana ho zanaka lahy zafikely ary zafiafy any Dragona voalohany. Ao ankilany kosa dia mahita fitaratra mahita ahy ho ray be ary rainy ray be. Afaka hita nahita ny susana vadiko aho amazanaka vavy zafikely ary zafiafy azy. Ary ery ankilany dia mahareny be ary renireny be azy. Teo amin'ny fitaratry ny tempolo maneho mandrakizay ireo no nanomboako nahatakatra fa izahay mivady dia zanaka ho an'ireo ray aman-dreninay ary ray aman-dreny ho an'ireo zanakay ary zafikely ho an'ireo ray be sy ray benay ary ray be ho an'ny zafikelinay. Mirotsaka amintsika ny lesony lehibe fiainana rehefa mianatra sy mampianatra antsika ny anatin'ny anjara asantsika mandrakizay izay hitana mahazanaka sy maharay aman-dreny antsika ary maharay an-dreny sy ny zanaka. Soratra masina dia nanamaritra fa pamunja tsika dia toy ny ray sy ny zanaka ilay pamunja tsika dia mitoetra ao amin'ny nofo nefa mifaheny nofo amin'ny sitrapon'ny ray ary mahafantatra ny sy manampy ny vahoakany izy ny rofontsika ny fahoritsika efa nidina ambanin'ny zava-drehetra izy ary afaka mizaka ny fahoritsika sy milanja ny alahelontsika noratraina noho ny fahotantsika mpamonjitsika nokapohina noho ny faratsitsika ary dia kapo no nanasitrana antsika nanomboka tany amin'ny filankevitry ny tany aman-danitra dia tsy nikatsaka afa tsy nanao ny sitrapony ray ny mpamonjy izany lamina seho ny ray sy ny zanaka izany dia afaka mahafaka antsika fa zay mikatsaka ny asoan'ny tenany sy manao an'izao tolo izao ny ainy dia ny mikatsaka izay mahasoan'ny tena manokana ny tokana dia izao tolo izao fa itsika dia manampy ny hafa ny tompo dia manampy atsika itelona ny fahafatesana na dezerana ny alahelo ny tsirary ny ary ny zavatra ny fandisompana tenana indraindray dia miaratsy ny fandehan-javatra na dia eo aza ny faran'izay tsara indrindra vitantsika ilay mpamonjy izay zanak'ondry madio sy tsy manatsiny dia miara mitomany amintsika ary mitomany ho antsika rehefa mahatsiaro azy mandrakariva isika dia afaka hiara hijoro amintsika izy amin'ny fotoana rehetra amin'ny zavatrarehetra ary amin'ny toerana rehetra izay mety ilayntsika ny fahatokiany dia mahery noho ny famatoran'ny fahafatesana rehefa manaiky ny mpamonjy isika dia mitondra antsika koa ao amin'ny raintsika any an-danitra izy na dia tsy tonga lafatra aza ny zavatra sasany eto an-tany dia afaka mahatoky ny raintsika any an-danitra isika fa izy no hanatanteraka ilay lamina lehibe fanavotana ka ny fahamarinana fitiavana sy famindra-po dia ho tafaraka soa fahagagana iray amin'ireo sary hitantsika amin'ny fitaratry ny tempolo maneo mandrakizay dia hoy izy isika dia afaka miovo rehefa manao ny fanekem-pihavanana vaovao maharitra mandrakizay jean sy jean walter gang dia nanokatra ny lalana ho an'ny razambeny izy dragon gang voalohany mba ho fehezina ho amin'ny taranaka ao anatin'ny fanekem-pihavanaka aoka isika atsiaro fa rehefa manampy rahavavy sy rahavavy isika dia mitainy taranaka maro misy ambaravarana izao tolo izao sainga ao anatin'ny fiangonana any marina kavelona dia misy finoana sy tsisy tahotra amin'ny alalan'ny tenin'ny apôstôly paoly no hijoroako vavolombelona fa mahatoky aho fa na ny fahafatesana na ny fiainana na ny any ambony na ny ambany na inona inona amin'izao zavatra izao ny katsaka antsika isanasaraka ny fitiavan'andriamanitra dia tsy maintsy ho avotantsika andriamanitra mijoro vavolombelona mpanatretena aho fa velona andriamanitra voafany ny ranomaso rehetra ary rehefa mahita ny tenantsika ao an-trano ao amin'ny tempoly isika dia hita ohatrany eo an-trano madio ary taranaka maro sy ny fianakaviantsika fehezina ao anatin'ny fitiavana dia te hiary iantsoantso anao hoe hosana 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 amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
My beloved brothers and sisters across the world.
Rirarasi anapavko maneratany maneran-tany maneo ny fitiavako sy ny fankasitrahako lalina no ny finoana sy ny poitako amin'ny fiainanareo mianao anatin'ny fotoana miavaka tokoa isika kanefa fotoana manahirana koa. Tsy navelan'ny tompo rery isika amin'ny fanirintsika iverana any aminy mampandria sofina amin'ny teny miaro ny fampindrantema ho antsika amin'ireo loza manambarantsika mitandrema miambena ka mivava ko mitandrema fandrao voafitaka ianareo tsy misy amintsika fa miala amin'ny fisarian'izao tontolo izao tsaroanareo ny zavatra ny ainan'i jesosy kristy tao kapernaoma mikasika ny fandavan'ireo mpianatra nanaradian'ny mpamonjy izay tsy nanaiky fa tsy zanak'andriamanitra izy milaza ny soratra masina hoe hatramin'izany dia maro tamin'ny mpaminany no tsy niara-nandeha tamin'ny intsony nitodika tamin'ny 20 jesosy no sady nanontany hoe ianareo koa va mba te hiala tatontsaiko dia namaly izany fantaniana izany imbetsaka manao hoe sanatria tsy izaho izany ho eto foana aho fantatro fa toy izany koa no avalinavalinareo kanefa ny fanontaniana manao hoe ianareo koa va mba te hiala dia mampieritreritra antsika amin'ny fahalemena ananantsika tsapantsika fa tsy fitsangatsanganana ara-panahykory ny fiainana nanontany tamin'ny mpanatretena isika tompo moa izao va izany. Miditra ny ranony batisa amin'ny sy amin'ny isika, manao famantarana amintsika ny mpamonjy hoe mankanesa ty amiko ary tia namara izany itsika ka nandray ny anarana hoeo amintsika. Tsy nisy tamintsika ny eritreritra anao izany, dia izany fanandrakandra manara-panahy anao dia ahatra kanefa ho faranana ihany, kanefa ny lalan'ny mpanaradia dia tsy natao ho fitaka ara-panahy ao am-po. Ny teny Jesosy hoe tsy ava ny Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Raha misy tahanaraka dia aoka izy andany tenany sy itondra ny azo fijaliany ka anaraka. Natao toy ny fanatitra ho azy ny fanahintsika manontolo. Rehefa manahaka mpamonjy isika dia fantatsika fa hiatrika fanamby isika. Raha atrehina mpinoana izany zava-mitranga izany dia hampatanjaka ny fanahintsika ary hanoripaka ny fiovam-potsika. Ny fiainana an-tany kosa nefa dia afaka hampananjavina ny lalantsika sy hampalemin'ny fanapahan-kevitsika. Ireo olona tiantsika sy ankasitrahantsika sasany dia niala tamin'ny lalana eto sy tery ary tsy niara-ndeha tamin'ny tsony. Ahoana no fomba hijanonantsika marina amin'ny mpamonjy amin'ny filazantsarany ary eo amin'ny ordonansyny fisoronany? Ahoana ny fomba ampitomboantsika ny finoana sy hampatanjaka antsika ka tsy handao azy isika? Hoy Jesosy hoe raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Mila izany fonjaza vondom-pinoana izany isika. Amin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotany dia tonga mankatoa, malemipaika, manetry tena, miaritra, feno fitiavana, vonano amin'ny zavatrehetra izay hitan'ny tompo fa mety ampitondraina azy isika, dia tahaka ny zaza manoa andrainy. Izany no fiovam-po mahery vaika. Tsampatsika avy hatrany ny antony ilaina ny fiovam-po. Teny roa no solom-pamantarana amin'ny loza manambara manambana dia ny teny tafintohina sy menatra. Ho an'ireo izay miahiahy amin'ny mahamasina ny mpamonjy dia nanontany Jesosy hoe mahatafintohina anareo va izany? I Jesosy dia nampitandrina tao amin'ny fanoharan'ny mpamafo hoe nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana, kanefa raha avy izay fahorianany na fanenjehana dia malaky tafintohana izy. Ny fanafitoanana dia miseho amin'ny fomba maro ary manoloana antsika amin'ny lafin-javatra maro. Ireo olona izay itoki isantsika dia nandisy fanantenana antsika. Iatrika fahasahiranana tsy nampozina isika. Tsy mandeha amin'ny antsipiriany araka ny noeritrerentsika ny fiainantsika. Manao adisona isika mahatsiaro tsy mendrika ary miaiaso tsy voavela heloka. Manontany tena amin'ny fotom-pampianarana sy mazavy iray isika naneo zavatra izay nolazaina tamin'ny lampiazon'ny fiangonana 50 taona lasa isika izay tsy mifanentana loatra amin'ny eritreritsika. Tsy norarahinina sy tsy nankasitrahana. Mety ho zava-mitranga anjatonyizany izay tena mitranga amintsika daholo mandritra ny fotoana iray. Ao anatin'izany fotoam-pahalementsika izany dia mikatsaka ny anala ny fampanantenana ara-panahina nataontsika ny fahavalo. Raha toa ka tsy mitandrina isika dia miemitra amin'ny atsika toetena manafina ny fihazozoantsika teo alohan'ny fanahintsika tao mbola ary anadiny ilay fahafahana fahazavana na nanasitrahan'ny mpamonjy. Rehefa notsaratsaraina tsy tamy mpahamarina ny parlepipra tamin'ny 5:18 ka nitarika hianatra sy fahafambarako ho asyny fianakaviany dia nanoro hevitra azy ny mpaminazo Jesosy mifoe reparly dingano any izany zavatra izany ary hiaraka aminao Andriamanitra tsy toa. Tamin'ny nisy anankiray tamin'ny 5:18 dia natao batisa i Frederick G. Williams izay mpitsabo malaza iray. Avy hatrany izy dia nanolotra ny talentany sy ny fananany ho amin'ny fiangonana. Tonga mpitondra tato am-piangonana izy. Tamin'ny taona 7:18 rehefa niatrika fahasahiranana voaka izany fotoana izany, Frederick G. Williams dia nanao fahatsoana goavana. Nanambara tao amin'ny fanambarana ny tompo fa ho alana amin'ny toerana nisy azy teo aloha tamin'ny nampitarika azy tato am-piangonana vokatry ny fandikian-dalàna. Nilesina mafinaritra ny anarantsika avy tamin'ny Frederick Williams dia na inona fa le meny manokana dia nanana tanjaka ara-toetra izy hanavaony fahitsihany eo amin'ny lohan'ny tompo ny mpaminany ary ny fiangonana raha toa ka mora kokoa ny nijanona tao anatin'ny fankahalana mangidy. Tamin'ny lohataon'ny 1700 dia niseho nandritry ny fianamben'ny fiangonana izy nangataka famelan-keloka tamin'ny mpanetritena noho ireo toetra nasehon'ny teolo ary naneho ny fahazotoany anao ny sitrapon'andriamanitra amin'ny ho avy. Narosony Hiram Smith mba hodiniena ny zava-manjo azy ary dia nomena famelan-keloka izy maty tamin'ny nahampikambana mahatoky ny fiangonana azy izy. Fa tsy ho ela no niaona tamin'ny filohan'ny tempolin'ny Recife Brazil dia i Frederick G. Williams. No tantarainy ny fomba nitahian'ny fanapaha-kevin'ny tatany fianakaviana sy ireo taranaka anjatony nanarakaraka. Ny fanafitoenana dia miara-dalana amin'ny fahamerenana. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia mianatra mahakasika ny fahitan'ny lehiny azonany isika miresaka momba ireo fanahy izay ny posesika hatrany namakivaky ilay zafon'ny aizina ny azona tamin'ny anjamby mandra-pahatongany teo ary ny nanany tamin'ny voan'ny azo. Ilay azo dia nofantarany nefia ho toy ny fitiavan'Andriamanitra izay mitondra voa mameno fifaliana mitafitafy tokoa ny fanahy. Taoriany nanandramin'ilay vo dia nahita trano iray mitsoalatsoala sy malalaka ilehi feno olona ilay trano na lahy na vavy ary miraratra fatratra tokoa ny fomba fitafiany. Ary dia nanondro tamin'ny rantsan-tanana mamingavinga izy ireo an'ireo izay nihinana tamin'ny voan'ilay azo. Nanazava ny anjely fa ny fanesoana, ny fanondroana ary ny rantsan-tanana feno famingavingana dia maneho avonavona sy ny fahendren'izao tontolo izao. Nolazain'ny fia mazava fa tsy norarainay izy ireo. Ny mampalahelo dia nisy hafa izay nivadika tamin'ny herim-ponananana hoy ny soratra masina hoe ary rehefa avy nanandrana tamin'ny voan'ny azo izy dia nanjary menatra noho ireo izay namingavinga azy ary dia nianjera tany tamin'ny lalana voarara izy ka very. Amin'ny mahampianatry kristy antsika dia miavaka amin'izao tontolo izao isika. Mety hisy fotoana mahamenatra antsika manoloana ny fanisoana ary anilikiliky ireo zavatra masina amintsika isika. Nandro hevitra ny filomanosoanina hoe raha toa ka tsy miorym-paka tsara ny fijoroanao vavolombelona dia ho sarotra aminao ny aritra amin'ireo fanarabirabiana avy amin'ny fanambin'ny finoana. Iny efia dia nilaza fa tsy hirara azy ireo. Ary Paoly dia nananatra hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy isika ko aza menatra ny o vavolombelon'ny tompontsika. Tsy andao azy na ovinanao viny isika. Nandritry ny fiarahako tamin'ny filohako tory fahatany amin'ny faty eroampantsinanina tamin'ny taona lasa dia talanjona ao amin'ny finoan'ny seherim-poananan'ireo olomasina. Nisy mpitarika eo amin'ny fisoroanany iray tao Ukraina nilaza taminay fa voanjo tao amin'ny fiadidian'ny sampana izy tamin'ny lohranony taona 1977 voahoenimbolana taorian'ny patisany. Izany dia mitaky ny fisehoany imason'olona amin'ny finoana ary hanampiany hanoratra ara-dalàna fiangonana ao amin'ny tanàna ny ödny propertrofs. Fotoana nanahirana tamin'izany tao Ukraina ary ny fanehoana ampahaibe mason'ny finoanan'i Kristy sy ny famerenana amin'ny laon'ny filazantsara dia nidika fa hitondra fahasairanana ary mety avery ny asany. Nilaza taminay ilay mpitariky ny fisorona fa nivavaka ary nivavaka anona fijoroana vavolombelona ary nanao fanekem-pihavanana. Fantatro ny tian'ny tompo ataoko. Tamin'kerim-pio no nandehanan'izy sy ny fadiny tamin'ny mponoana tany tsy nisy enatra amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mety manontany tena ny sasany hoe move tokony hiavaka amin'ny olona hafa aho? Moa ve tsy hiavaka ny mpianatr'i Kristy aho kanefa tsy mieritreritra firiny amin'ny fitondrantenako? Moa ve tsy afaka ny tianiky Kristy aho raha tsy mitandrina ny lalàn'ny fahadiovam-pitondrantena? Moa ve tsy afaka ny ity azy aho kanefa anao izay tiako atao amin'ny alaty? Valiny tsotra no omeny Jesosy. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. mety manontantena sasany hoe moa ve tsy misy mpino maro hafa izay tian'ny kristy? Ekena fa tena misy, kanefa amin'ny maha mpikambany fiangonan'i jesosy kristy ho an'ireo masany andro farany antsika, izay manana fitsoranao vavambelon'ny fisiany tsy avy amin'ny baiboly ihany fotsiny fa avy amin'ny bokyn'ny mormona koa, mahafantatra ny fisoroana izay naverina tamin'ny lany teto ambonin'ny tany, natao batisa ary nandray ny fanahy masina, notafiana hery tamin'ny tempolin'ny masina, ary isan'ireo nanomana ny fivirehany amboninahitra eto an-tany indray, tsy afaka ny ampitoviny tenantsika amin'ireo izay tsy mbola nandray ireo fahamarinan'ireo isika. Fa amin'izay omena betsaka no takiana. Ny lazany tompo hoe mahazo mifidy ho an'ny tenanao ianao. Mampanantenanao aho fa raha misafidy ny tsy ho tamin'ny fotoana ianao na homenatra dia atsapa ny fitiavany sy ny fankasitrahany. Hahafantatra fa ho tonga tahaka azy ianao. Atakatra ny zavatrehetra ve isika? Tsia. Ho ajanontsika amin'ny toerana iray ny olana iray, ary ho izahntsika takarina amin'ny fotoana manaraka. Mofe ho araka ny tokony ho izy daholo ny zavatrahetra, satria hanaiky antsitrapo ireo zavatra tsy ho voa tsintsika isika, ary amela ny eloky ny hafa izay nandratra antsika. Moa ve izy fotoana atsapa ho mirasaraka amin'ireo manodidina antsika isika? Tena izy izany. Ho gaga ve isika ahita ny fahatezeran'ireo olombitsy amin'ny fiangonan'ny tompo sy amin'ny ezaka ataon'izy ireo animba ny finoana momba marefan'ny alemena? Eny. Kanefa izany dia tsy anakana ny fitomboana na ny ho avy ny fiangonana na ampiemitra ny fandrosoana ara-panahin'ny tsirairay avy amintsika amin'ny mampianatry ny tompo jesosy kristy antsika. Tiako ny toynyity fiirana iray ankafiziko indrindra ity, toloro ihany jesosy ny fiainanao fa tsy andahoanao mandrakizay na manangoly azy sy satana. Naoviana, tsy ho fohiny ianao. Tsy hisy ny ho tonga eto amin'ity fiainana ity ny fahatanterana, kanefa mampiatra ny finoana ao amin'ny tompo jesosy kristy isika, ary mitandra ny fanekem-pihavana nataontsika. Nampanantena ny filoamanisana fa hiaranao ny fijoroanao vavolombelona rehefa voakoloko tsy tapaka. Handetika ny ara-panahintsika lalina isika, mivoaka isan'andro amin'ny tenin'i kristy ao amin'ny soratra masina. Matoky ny tenin'ireo mpaminany velona isika, mivavaka hatrany hatrany, ary miaino ny bitsika malefaky ny fanahy masina izay hitarika antsika hatrany sy hitondra fiadanana ao amin'ny fanahyntsika. Na inona na inona sakantsakana mitranga dia mitsangana, aza mandao azy naoviana. Nanontany apôstôly ny mpamonjy, ianareo koa va te hiala? Hoy ny navalin'ny Petera hoe, tompoa, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Manana izany fijoroana vavimbelona izany koa aho. Izany no zaraiko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We remind the brethren.
Mampatsiahy ireo rahalahy izahay fa ny fivoriam-ben'ny fisoroana maneran-tany dia anomboka amin'ny efatrora sis eto amin'ny foiben'ny fioanamben'ny fiangonana. Ny fampitana amin'ny fahita lavitra manerana ny Etats-Unis amboanam-peo ny tabena kely dia anomboka amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny folo maraina rampito. Tonga dia anaraka orian' izany ny fivoriana lady maraina ny fioanambe. Manao fankasana amin'ny amboaram-peo isika tamin'ny hira mahafinaritra nataon'izy ireo tamin'ity tolakandro ity, ary ho an'ireo rehetra izay nandray anjara fitenenana nandritra ity fivoriana ity. Ny lohana Richard G. Scott avy amin'ny kolejin'ny 2020 no mpandahatenintsika farany amin'ity fivoriana ity. Aorian'ny lahateniny dia ny amboaram-peo no hirany ao an-trano. Rehefa vita ny hira dia ataon'ny loholona Jorge F. Zebaios avy ao amin'ny fitopolany vavaka famaranana. ni lolna Scott.
When faith is properly understood, it is used.
Rehefa takatra sy ampiasaina tsara ny finoana dia misy fiantraikany tena lehibe sy mahirivaika. Ny finoana toy izany dia afaka manova ny fiainan'ny olona iray ka ny zavatra fanao isan'andro dia lasa fifaliana sy fahasambarana izay tsara rindra. Zava-dehibe ny fampiarana amin'ny finoana ao anatin'ny drafitry ny fahasambarana ny ray any an-danitra. Fa ny finoana marina, ny finoana mitondra famonjena, dia mifototra amin'ny Jesosy Kristy Tompo, amin'ny finoana ny fotom-pampianarana sy fampianarana, amin'ny finoana ny fitarihana ara-paminanian'ireo vohositry ny Tompo, ary amin'ny finoana fa afaka ho tia ireo toetra miafy ny tena ho hita ary afaka manova ny fiainana. Ny finoana ny mpamonjy dia tena fitsipika hitana asa sy hery. Ny finoana no fototra manatanterahana ny fahariana. Matoky ao fa Jesosy Kristy mpamonjy dia nampiasa ny finoany ahafahany manao asa eo ambany fitarian'ny ray any an-danitra. Nampiasain'ny Tompo izany mba hamoronana ireo vahin-danitra faran'izay lavitra indrindra ary hanamboarana ireo quark izay singa faran'izay kely indrindra izay fantatsika ankehitriny. Kanefa dia mino ao fa mbola misy singa kely kokoa ao amin'ilay fahariana mahagaga. Maneho finoana momba ny ho avy ny olondroa izay fehezina any amin'ny tempoly. Takatra izy ireo fa amin'ny alalan'ny fankatoavana ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny drafitry ny fahasambaran'ny raintsika any an-danitra dia afaka ho feno fifaliana ny fiainany. Tsapany fa rehefa miseho ireo olana izay natao mba hivoarana dia ahita fomba izy ireo araka ny fibitsihan'ny fanahy masina mba andresena izany amin'ny fomba izay mitondra soa sy mampivoatra ny toetra. Ny finoana sy ny toetra dia tena mifandray akaiky dia akaiky. Ny finoana ny herin'ny fankatoavina ny didin'Andriamanitra dia hiteraka toetra mahafiorina izay ho azo ampiasaina amin'ny fotoanan'ny filana fanampiana tampoka. Ny toetra toy izany dia tsy azo amin'ny fotoanan'ny olana na fankampanahy lehibe. Natao ampiasaina amin'ireny fotoana ireny izany. Ny fampiaranao ny finoana an'ireo fitsipika marina dia mamolavola ny toetra. Ny toetra mahafiorina dia mampitombo ny hery ahafahanao mampiatra finoana bebe kokoa. Vokatr' izany dia mitombo ny fahaizanao sy ny fahatokianao eo amin'ny fiatrehana ny fitsapana mitranga amin'ny fiainana. Rehefa mahafiorina kokoa ny toetranao dia manana fahafahana bebe kokoa azo tombontsoa avy amin'ny fampiarana ny herin'ny finoana ianao. Ho hitanao ny fifamalian'ny asan'ny finoana sy ny toetra mba hifanomezana hery. Ny toetra dia voatenina tsikelikely avy amin'ny kofehin'ny fitsipika sy ny fotom-pampianarana ary ny fankatoavana izay nampiarina. Tonga amin'ny toetra tadiavintsika isika. Rehefa manao isan'andro ny toetra tiatsika ho tratrarina. Ny toetra tsara dia mampiariary ny fivoaranao. Ny toetra tsara dia manandanja bebe kokoa noho ny fanananao na ny fahaizana azonao tamin'ny alalan'ny fianarana na izay tanjona tratranao na dia rain'ny olona toy izany azy izany tanjona izany. Any amin'ny fianakoa avy ny toetra tsaranao dia ho lanjalanjaina mba hahitana raha nampiasainao tsara ilay fahafahanao ny aina teto an-tany. Na isatana na izay mety ho hery hafa dia tsy afaka nimba na andrava ny fivoaran'ny toetranao. Ianao ihany no afaka manao an'izany amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana. Ny toetra tsara dia tsara dia lasa toy ny lavenina rehefa kikisan'ny famitahana sy ny fandikan-dalàna. Ny toetra ahitana fahamendrehana fatratra dia vokatry ny fanaovana safidy tsara tsy tapaka eo anatrehan'ny olana sy ny fitsapana. Ny safidy toy izany dia atao ao anatin'ny fahatokiana ny zavatra inoana izay hita fa marina rehefa ampiarina. Inavy ny sasany amin'ireo fitsipika manome hery izay hifotoran'ny finoana?
fa tokinan'Andriamanitra sy ny fahavonoana ny anome ny fanampiana ilaina na sarotra tohinina aza ny zavan'iseho. Fankatoavana ny didiny ary fomba fiainana izay mampiseho fa afaka matoky anao izy. Fahaizana miaino sy manaraka ny bitsika malefaky ny fanahy. Fanatanterahana amin'ny kerim-po izay voalazan'izany bitsika izany. Faharetana sy fahatakarana an-tsaina rehefa avelan'Andriamanitra ho sahirana isika mba hivoarana. Ary rehefa tonga tsikelikely ao anatin'ny fotoana maharitra ireo valim-bavaka. Ny finoana dia ny zavatra izay antenaina nefa tsy hita. Koa aza mitohika satria tsy mahita ianareo. Fa tsy mandray fijoroana ho vavolombelona raha tsy aorian'ny fizahan-toetra ny finoanareo. Noho izany, isaky ny mizaha toetra ny finoanao ianao, izany hoe manao ampahamendrehana izay tsapanao fa tokony ataonao, dia azo porofo marina avy amin'ny fanahy ianao. Rehefa manao izay tratry ny sainao ianao ka tonga hatrany amin'ny zavatra mampisalasala, fa mampiatra finoana hatrany, dia ahita vaaolana izay tsy ho azonao amin'ny fomba hafa ianao. Na dia tena matanjaka aza ny finoanao dia tsy hanome valosoa foana avy hatrany anao ny Andriamanitra, fa hanome kosa izay zavatra tsara indrindra ho anao izy ao amin'ny drafiny mandrakizay. Rehefa hitondra tombontsoa faran'izay lehibe izany. Mahaiza mankasitraka fa avelan'Andriamanitra ho sahirana elaela ianao vao tonga ny valiny izay andrasanao. Izany dia mahatonga ny finoanao hitombo ary mahatonga ny toetranao hivoatra. Ny fototry ny toetra dia ny fahamarinana sy fahitsiana. Ny toetra mendrika dia anamafiorina ny fahaizanao mamantatra ny fitarihana hitondran'ny fanahy ary ny fankatoavana izany. Ny fampiaranao tsy tapaka ny finoana dia miteraka toetra mahafiorina. Ilay fototra azoantoka ho an'ilay toetranao izay mivoatra dia miorina amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy Kristy sy ny fampianarany ho ivon'ny fiainantsika. Ny fiainanao eto an-tany ary koa ny famonjenanao mandrakizay ao amin'ny bazonao fahasambarana dia mitaky fanapahan-kevitra tsara maro izay tsy misy sarotra izany. Ireo fanapahan-kevitra ireo dia mamolavola toetra iray izay mahatohitra ny fikikisan'ireo hery mitarika amin'ny fahotana sy fandikan-dalàna. Ny toetra mendrika dia toy ny bakoly sarobidy vita amin'ny akoran-javatra voafantina, namboarina niaraka tamin'ny finoana sy nokaliana tsara tamin'ny alalan'ny asam-pahamarinana ary natsofoka tao anatin'ny ainafo ny fiainana zavatra izay manome hery. Zavatra tsara tarehy fatratra izany ary tsy voavidy vola ny asarobidiny, kanefa mety ho simba ao anatin'ny fotoana iray izany amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna ka mitaky ezaka mandreraka sy maharitra ny famerenana manamboatra izany. Rehefa voaro amin'ny alalan'ny fifehezantena sy toetra tsara izany dia aharitra mandrakizay. Ny zavatra ranofo dia tsy mamokatra fifalinana fafampo ary aravona noho ny fahatotosan-javatra eto an-tany. Tsy mitondra antsika velively any amin'ny fisandratana koa izany. Ilay toetra feno fahamendrehana izay lamban'ny hery sy fankatoavana namboarina tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra tsara tsy tambo isaina no manory ny lalana tokony alehan'ny fiainana. Ny fiainana feno fahamarinana sy tsy miova dia miteraka hery sy tanjaka ao anaty izay afaka nohitra foana ny fitarihana mikiky ataon'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna. Ny finoanao an'i Jesosy Kristy sy ny fankatoavanao ny didiny dia anamafiorina ny toetranao. Ny toetranao dia fandrefesana ny hoe lasa toaniza ianao. Izany dia porofo maneho ny fomba nampiasainao ny fotoananao teto an-tany ao anatin'izao andro ny fizahan-toetra izao. Fantatsika rehetra fa ny atao hoe hevitra fototra dia ny fahazonao ny zavatra sahaza ny vola nalohanao. Marina koa izany eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Ianao dia mahazo ny zavatra sahaza ny vola nalohanao tamin'ny fankatoavana, ny finoanan'i Jesosy Kristy ary ny fampiarana tampahavitriana ny fahamarinana ny anaranao. Ny zavatra azonao dia toetra volavola, voavolavola, fitombo ny fahafahana manao zavatra ary fahatontosana amin'ny mpaombiazana ny tanjona eto an-tany. Toeram-pisejana ity fiainana eto an-tany ity. Ny fomba fiatrehantsika ny fanamby ao anatiny dia maneho hoe atraiza ny tanjaky ny toetrantsika. Manamafy ny orina ny toetrantsika ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fampianarana. Ny fijoroana ho vavolombelona iray dia ampatanjahan'ny fahatsapahan-javatra ara-panahy izay manamafy ny fahamarinan'ny fampianarana na asa natao tamin'ny mpahamarinana. Matetika izany fitarihana izany dia miaraka amin'ny fihetse-po mahery vaika izay miteraka ranomaso ary manasarotra ny fahafahana amin'ny teny. Saingy ny fijoroana ho vavolombelona dia tsy fihetse-po. Lafi ny iray tena manandanja ao amin'ny toetra izany izay voatenina tamin'ny kofehin'ny fanapaha-kevitra tsara tsy tambo isaina. Ireo safidy ireo dia azo avy amin'ny fahatokiana ireo zavatra izay inona ary fahafaharatsiny tsy hita tany ampiandohana. Ny fijoroana vavolombelona matanjaka dia manome fiadanana, fankaherezana ary fahatokiana. Izany dia miteraka finoana fa rehefa ankatoavina tsy tapaka ny fampianaran'ny mpamonjy dia ho tsara ny fiainana. Ho azo antoka ny ho avy. Ary isy ny hery andresena ireo olana izay mitranga eo amin'ny lalantsika. Ny fijoroana ho vavolombelona iray dia mitombo amin'ny alalan'ny fahatakarana ny fahamarinana izay tonga tsikelikely avy amin'ny vavaka sy ny fandinihana ny fotom-pampianaran'ny soratra masina. Izany dia kolokoloina amin'ny alalan'ny fiainana ireo fahamarinana ireo miaraka amin'ny finoana mifikitra amin'ny fahatokiana tsara fa ho azo ilay vokatra nampanantenaina. Omena vahana ny fitarihan'ny satana izay mitombo eto amin'izao tontolo izao mba hampisy tontolo iray ahafahana misedra ny tenantsika. Raha mampisy fisafotofotoana I satana ankehitriny, ny toerana hiafarany kosa dia efa napetraky Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny sorom-panavotany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy andresy ny devoly, na dia tsy maintsy miasa ao anatin'ny faritra napetraky ny tompo azy aza izy ankehitriny. Tsy afaka maka fitahina efa azo izy. Tsy afaka manova toetra izay efa vitatenina avy tamin'ny fanapaha-kevitra tsara izy. Tsy manana hery animba ireo fifamatorana mandrakizay teo amin'ny mpivady sy ny zanaka natao tao amin'ny tempoly izy. Tsy afaka mampitsahatra finoana marina izy. Tsy afaka maka ny fijoroana ho vavolombelona izy. Eny, mety ho very ireo zavatra ireo rehefa manaiky ho resin'ny fankampanahy ny isika. Saingy tsy manana hery ao aminy sy avy ao aminy izy mba hamotehana an'ireo. Ho famitinana, Andriamanitra dia mampiasa ny finoanao mba hamolavolana ny toetranao. Ny toetra dia fisehoana ny hoe lasa toaniza ianao. Ny toetra mafiorina dia avy amin'ny fanaovana safidy tsara tsy tapaka. Ny fototra iorenan'ny toetra dia ny fandalana ny fahamarinana. Rehefa mafiorina kokoa ny toetranao, dia anana fahafahana bebe kokoa ianao ampiatra ny herin'ny finoana. Aoka ho afaka izara fitsipika efatra aminareo izay nitondra fahatsapahana fiadanana sy fifaliana faran'izay lalina tao amin'ny fiainako. Napetraky ny tompo ao anatin'ny drafiny mandrakizay ireo vato fehizoro ireo ary samy tena ilaina izy ireo. Miara-miasa ao anatin'ny filaminana izy ireo ary mifanamafy orina. Rehefa ampiarina amin'ny mpahavitrihana sy tsy tapaka izy ireo dia miteraka toetra mafiorana orina. Fitombon'ny fahafahana manova ireo olana amin'iseho amin'ny fiainana ho toy ny dingana mitondra mankany amin'ny fifaliana amin'izao fotoanaizao sy mandrakizay. Ireto izy ireo: finoanan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fandaharam-potoanany mba hazona hery hanatontosana zavatra, fibebahana mba hanitsiana ny vokatra nateraky ny fahadisoana, fankatoavana ny didin'ny Tompo mba hazona hery sy fitarihana eo amin'ny fiainantsika, asa fanompoana atao amin'ny mpitiavana mba hampivoarana ny fiainany hafa. Raha toka vonina ny aina ampahamarinana ianao, dia aza bakivy. Mety ho toy ny sarotra ny fiainana ankehitriny, saingy mifikira mafy amin'ilay anjabian'ny fahamarinana. Lasa mivoatra bebe kokoa noho n'izay eritreretinao ianao. Ireo olana mianjady aminao dia mamaritra ny toetra sy ny fitsipipitondrantena ary ny fahatokiana ao amin'ireo fampanantenan ny rainao any an-danitra sy ny mpamonjy rehefa mankatotsy tapaka ny didin'izy ireo ianao. Engany ny fanahy masina ka hibitsika aminao lalandava mba andraisanao fanapahan-kevitra izay manamafy orina ny toetranao sy azahoana fifaliana sy fahasambarana bebe kokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Father in heaven,
fenu fankastan jay ary misaotra anao noho ny tombontsoa azonay amin'ny mahazanakay anao, amin'ny zanakao anay, amin'ny maharainay anao. Misaotra anao izay riray noho ny famindraponao amin'ny fiainanay, ary indrindraindrindra noho ny drafitry ny famonjena sy fahasambarana izay nomenao anay zanakao. Misaotra anao izay riray noho ny mpaminany velona izay mitarika anay amin'izao andro izao. Misaotra anao izay noho ny afatra feno fanentanam-po izay azonay tamin'ity fionam-be ity, sy noho ny mozika canto de canto izay nomanina amin'ity fivoriana ity. Tianay ianao riray eo, ary mangataka anao izay mba hitay sy hiaro ny mpaminanay sy ny mpitarika anay sy ny missionera eran'izao tontolo izao, mba hahafahan'izy ireo mizara ny afatra mahafinaritry ny fahamarinana sy ny fahasambarana. Mangataka anao izay riray eo mba hotahina amin'ny fanahy masina izay noho ny fankatoavanay ny didinao, mba hahafahanay manampy ireo izay nanisy sy ireo izay tsy mahafantatra ny fahamarinana mahafinaritry ny filazantsara naverina tamin'ny lohany. Tianay ianao riray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the
180. Ity fampitana mivantana ity dia nataon'ny Bonneville Communications ny famokarana fandraisam-peo, fandikana tsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nazona lalana dia voarara.